pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul F297 pentru toți cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Programele acestea sunt alcătuite, sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste meditații sunt opera preotului Niculiță, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu o inspirație, cu o călăuzire a Duhului Sfânt în direcția aceasta. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 6 a capitolului 22 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte de a vă citi un episod scurt, foarte scurt, din viața lui Pericle. Mai întâi, haideți totuși să facem cunoștință, pentru aceia dintre noi care îl cunosc mai puțin, cu Pericle. Omul acesta a trăit între anii 490 și 429 înaintea erei noastre, este un om politic atenian. Este conducător? Este. Spunem că a fost conducător al Partidei Democratice. Sub conducerea lui, care a ținut de la anii 445 până la 429, înaintea erei noastre, democrația sclavagistă cunoaște apogeul dezvoltării. Atena devenind centrul economic, politic și cultural al lumii grecești. Protector al artelor, printre altele reconstruirea Acropolei și științelor. În timpul său a început războiul Peloponesiac, de la anul 431 la 404 înaintea erei noastre, pricinuit de ciocnirea de interese dintre Liga de la Delos și Liga Peloponesiacă. Așadar, avem de-a face cu un om deosebit, cu un om de știință, cu un om politic, un om care a făcut reforme ce s-au înscris în firele istoriei. Citeam astfel undeva că, într-o seară, întorcându-se acasă din piața publică, a fost urmat până acasă de un individ care i-a adresat cele mai urâte insulte. Pericle nu i-a răspuns nici măcar un singur cuvânt. Ajuns acasă, Pericle a chemat pe unul din servitorii săi și i-a spus: ia o făclie aprinsă și însoțește cu grijă pe acest om până la el acasă. Haideți acum să ne întrebăm, oare la ce rezultat am ajunge dacă am pune comportarea acestui păgân alături de comportarea celor mai mulți dintre noi care ne numim creștini, dar umblăm pe la tribunale, dăm în judecată pentru orice, pentru insulte, pentru lucruri materiale și ne hărțuim între noi? Nu știu ce fel de creștin ești, nu știu la ce denominațiune creștină aparții, dar nici nu mă interesează. Atâta vreme însă cât te numești creștin și te pretezi a fi creștin, în același timp însă umblând prin tribunale și căutând să-ți revendici multe lucruri, unele pe drepte, altele chiar pe nedrept, întreb: cum sună purtarea aceasta față de a păgânului Pericle? Ce fel de gând ne poate comunica comportarea acestui om nouă, acelora care suntem creștini? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu un gând de cercetare asupra felului cum ne trăim noi viața, noi care spunem că suntem creștini, urmași ai lui Hristos. Oare ne purtăm demn de numele acesta? Demn de numele aceluia căruia, chiar când i s-a luat viața pe cruce în cele mai grele chinuri, nu s-a răzvrătit, ci s-a rugat ție, Tată Ceresc, să ierți pe răstignitorii lui? Este în viața noastră aliniată cu a răscumpărătorului nostru? O, Doamne Tată, iartă-ne pentru toate slăbiciunile noastre și pentru toate momentele când n-am fost în stare să trecem peste nici măcar peste o insultă a unui prieten, a unui frate, a unui creștin, ci ne-am revoltat în inima noastră și am luat măsuri împotriva lui. Cercetează-ne, te rugăm, pe parcursul acestui mesaj, ajută-ne să vedem în lumina ta comportamentul nostru și prin harul tău, prin Duhul tău cel Sfânt, să ne pocăim, să trăim o viață asemenea Domnului Iisus Hristos, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Brațul drept întoarce-l către palme și lasă-l ca să fie lovit. Tămașa de iogui vrea să-ți ia haina și n-aștepta să fii răsplătit. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi ai iubirii fiți toți. Celui ce-ți cere dă-i fără cărtire și merge o milă două dacă vrea. Îl împrumută din a ta avere și n-aștepta aici răsplătirea. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun nu ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi ai iubirii fiți
Și acum, iubiți ascultători, pătrunzând în textul lecțiunii noastre de zi, vom da citire versetului 6, capitolul 22 al cărții Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Aceia dintre dumneavoastră care își citesc cuvântul recunosc imediat că aceste cuvinte sunt spuse de Apostolul Pavel cu prilejul unei cuvântări de apărare împotriva iudeilor în împrejurarea în care a fost prins pentru ultima oară la Ierusalim, de unde a plecat ca prizonier la Cezar la Roma și să fie judecat acolo. Așadar, el aici vorbește despre împrejurarea în care Dumnezeu i-a făcut parte de harul întâlnirii cu Hristos, un prilej deosebit, pe timpul în care el se dusese la Damasc cu gândul să lege pe creștinii care mergeau pe calea lui Dumnezeu. Așadar, pe drumul Damascului se sfârșește prima parte din viața lui Saul. Aici este o piatră de hotar. Urmează a doua parte, deosebită din temelii, la care el nici nu s-a gândit. Ce minunat lucrează Dumnezeu! El întoarce lucrurile cele mai potrivnice adevărului ca să lucreze pentru adevăr. Cineva spunea că Dumnezeu se folosește de Satana, făcându-l întotdeauna a cincea roată la căruță. Saul din Tars era pe drumul care ducea spre Isus, dar nu ca să îi se închine, ci ca să-l nimicească. El făcea lucrul acesta pentru adevărul lui, așa cum spune la Filipeni 3:6, luptând cu toată puterea pentru stârpirea oricărei semințe străine de legea lui Moise și a iudaismului. Saul a pornit spre Isus cu gândurile lui, dar și Isus a pornit în întâmpinarea lui Saul cu gândurile și planul său. Ceea ce făcea Saul izvora din întunericul necunoașterii. Domnul Iisus însă a venit cu lumina sa și a schimbat întreg cursul vieții lui. Atunci când, din dorința sinceră pentru adevăr, lupți împotriva adevărului, din pricină că nu-l cunoști, adevărul ți se descopere în lumina lui clară. Dumnezeu iese înaintea celuia care, din neștiință, îl caută pe căi străine de calea lui. Pe la amiază, ne spune Pavel, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Dragii mei, deși amiaza este timpul cel mai luminos din zi, dacă nu ai lumina cerului, lumina adevărului duhovnicesc, ești tot în întuneric. Lui Saul, în timpul amiezii, i-a strălucit o mare lumină cerească și această lumină a făcut din el un om nou, căci lumina din cer este singura lumină adevărată care nu înșeală. Să fim cu multă băgare de seamă la luminii. Orice lumină, adică orice înțelepciune care nu-ți arată cerul, felul de a fi al cerului, este o lumină înșelătoare. Numai când vezi lumina cerului, a adevărului dumnezeiesc, abia atunci ajungi la nașterea din nou. În această nouă stare, înțelegi lucrurile pe care ochii trupului nu le pot vedea. În versetul următor, la versetul 7, capitolul 22 din Faptele Apostolilor, Pavel ne descrie mai departe cum au decurs lucrurile în timpul acestei vedenii. Spune el: am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Un înțelept spune așa: o înfrângere într-un moment când realmente mai ești încă destul de tare, o înfrângere ce te așează în marginile tale firești, comunicându-ți luciditatea lor, este un dar de la Dumnezeu. Saul din Tars, în ura de moarte împotriva urmașilor lui Hristos, căuta cu înverșunare trupul mort al Domnului, convins că acesta fusese furat și ascuns de ucenici. Mântuitorul a răspuns căutării lui, descoperindu-i se nu sub forma unui cadavru, ci viu și înălțat la dreapta Tatălui. Când te învăluie lumina cerului, nu mai poți rămâne în starea cum este descris în picioare, adică euul nu se mai consideră a fi ceva, ci cazi la pământ. În starea aceasta poți auzi glasul Domnului Iisus, adevărul lui, care îți vorbește și îți arată starea în care te afli, adică stare de vrăjmaș al lui și al credincioșilor săi. Întrebarea Domnului Iisus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești, a trezit pe Saul din somnul lui de moarte. De ce faci un lucru sau de ce nu-l faci, sunt întrebări pe care ți le pune și ție, dragul meu ascultător. Când te întâlnești cu adevărul, cel mai bun lucru pe care îl poți face e să nu te mai ții pe picioarele tale, ci să cazi. Numai cine cade bine, se ridică un om nou. Semnul că ai primit descoperiri dumnezeiești este că nu mai rămâi pe picioarele tale. Și încă un lucru, până nu cazi în fața Domnului, părăsindu-te pe tine și pe alții, ești încă prigonitorul lui. Numai după ce cazi, te face slujitorul său. Dragii mei, să nu prigonim pe nimeni. În orice credincios urmărit și prigonit este Domnul Iisus. El este una cu cei prigoniți și îi apără. Nu prigonitorii biruiesc, ci prigoniții pentru adevăr, pentru Domnul Iisus, ei sunt biruitorii în final. Iată un lucru pe care trebuie să-l știe bine orice om și mai ales aceia care în furia lor nebună, apărând o tradiție, o religie a părinților lor, prigonesc pe alți credincioși care nu se închină în felul lor. În versetul următor, la versetul 8 din Faptele 22, Pavel istorisește: cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Deci, la întrebarea pusă de Domnul Iisus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pavel răspunde și el printr-o întrebare: cine ești tu, Doamne? Și atunci glasul i-a spus: eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Întâlnirea prigonitorului creștinilor, Saul, cu Domnul Iisus cel proslăvit, ar fi putut să fie pentru Saul ca un trăznet care i-ar fi adus moarte și pierzare dacă Domnul n-ar fi avut milă de el. Saul înfățișează pe cei plini de râvnă, dar orbi, care au căutat să nimicească adunarea Domnului Iisus, nedându-se seama că el este Domnul cel atotputernic. Îngrozitoare va fi trezirea lor când vor trebui să-și dea socoteală de disprețul pe care l-au avut față de Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru răscumpărătorii, pentru răscumpărarea omenirii. Lumea care este împotriva Domnului va plânge și se va tângui când va vedea pe cel răstignit venind pe norii cerului. Cine ești tu, Doamne?" am răspuns eu. Dacă pui întrebări sincere Domnului Iisus și adevărului său, El îți răspunde fără întârziere. După ce ți-a răspuns, tu nu mai poți rămâne în starea ta veche, ci primești o nouă stare în care poți mărturisi fără frică tot adevărul despre trecutul și despre prezentul tău. Trecutul în care ai fost vrăjmaș al lui Iisus Hristos și prezentul în care ești slujitor credincios al său. Saul din Tars, deși prigonea pe Domnul Iisus prigonind urmașii săi, făcea lucrul acesta din râvnă pentru Dumnezeu, pentru legea sa și pentru poporul său Israel. El se considera un apărător al adevărului, deci lupta pe care o ducea era din neștiință în necredință, cum el însuși mărturisea mai târziu la 1 Timotei 1 cu versetul 13, și tocmai de aceea Domnul Iisus i s-a descoperit într-o lumină limpede ca să înțeleagă adevărata cale a adevărului și apoi să devină el însuși un mărturisitor înfocat al adevărului descoperit. Așa au stat lucrurile. Mai ușor se întoarce pe calea adevărului un dușman al lui Dumnezeu, care din râvnă pentru adevăr luptă, fără să știe, împotriva lui Dumnezeu, decât un religios formalist care nu luptă direct împotriva lui Dumnezeu, dar nici nu-l ascultă, ci trăiește într-o nepăsare de moarte față de el. Așadar, la întrebarea care Pavel o pune, cine ești tu, Doamne, primește răspunsul, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Domnul Iisus se legitimează limpede lui Saul. Eu sunt Iisus din Nazaret, ca să nu creadă că este vorba de altul. Pe vremea aceea purtau mulți numele de Iisus în ebraică. Mântuitorul nostru nu lasă lucrurile încurcate. Ceea ce trebuie să credem și să trăim este scris limpede în Noul Testament. Nu a lăsat pe seama omului rânduiala în biserică sau vestirea cuvântului Evangheliei. Totul este așa de luminos ca eu sunt Iisus din Nazaret. Așa după cum avem conștiința existenței noastre fizice, tot așa trebuie să avem conștiința existenței noastre duhovnicești. Să știm că suntem copii ai lui Dumnezeu, cum scrie la 1 Ioan 3, versetele 1 și 2. Fericitul Augustin zicea, tu cel care vrei să te cunoști, știi că existi? Știu. Este deci adevărat că gândești? Este adevărat. Domnul Iisus spune aici despre sine, eu sunt. Acesta e numele cu care Dumnezeu s-a descoperit lui Moise, după cum vedem în Exodul capitolul 3, versetul 14. Eu sunt Iisus din Nazaret. Iată încă un gând cu privire la felul în care Domnul Iisus se legitimează. Și chiar și în cer, Domnul Iisus își aduce aminte de obârșia sa pământească și se legitimează în felul acesta. Să nu ne fie rușine, deci, de starea noastră smerită. Aceasta este prima treaptă pe scara înălțării. După ce ai căzut la pământ, cum am văzut în versetul 7, adică ai coborât euul tău cel vechi, ai doborât euul tău cel vechi de pe tron, abia atunci ți se descopere Iisus cel adevărat. Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești tu. Domnul Iisus are un fel al său de a fi. Dacă nu vrei să-i primești felul său de a fi, trăirea lui, gândirea lui, lucrarea lui, atunci să știi, ești automat prigonitorul său. El nu este rasist, naționalist, confesionalist și nici sprijinitorul uneia dintre clasele sociale. El este nepărtinitor când e vorba despre mântuirea păcătoșilor, iar cei mântuiți, fără deosebire, fac parte din el, din trupul lui, biserica. Cine face deosebire între credincioși, în care se vede nașterea din nou, nu are Duhul lui Hristos și devine prigonitorul lui. Apostolul Pavel merge în continuare cu derularea experienței pe care a avut-o pe drumul Damascului și la versetul 9 din Faptele 22 ne spune: cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Dragul meu, faptul că te-ai întâlnit cu Domnul Iisus este ceva care nu poate rămâne ascuns. Acest lucru se desprinde limpede din versetul de mai sus. Cei care caută pete în soare, orbesc. Cei care caută nepotrivire în cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea orbesc. Versetul acesta, pus în legătură cu capitolul 9, versetul 7, pare a nu se potrivi. Când am trecut pe la capitolul 9 și am avut meditația asupra versetului 7, am dat acolo explicații mai detailate. Dar așa cum zice un scriitor de demult din secolul 6, Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu trebuie căutată o ordine a firii în cele mai presus de fire. Această expresie, această spusă a lui Maxim Mărturisitorul, se află în lucrarea Filocalie, volumul 2, pagina 213, unde este o întrebare, întrebarea 12 și răspunsul. Fiecare aude numai cât pricepe, spunea Goethe. Nu ne interesează părutele nepotriviri ale literii, pentru mintea noastră sunt nepotriviri, ci urmărim adevărul duhovnicesc. Așa trebuie să citim Sfânta Scriptură. Ce adevăr de preț este cuprins în versetul de mai sus? Nu toți au bunăvoința să ne asculte glasul, dar vrând nevrând trebuie să vadă lumina trăirii noastre. Acesta e cel mai puternic argument în mărturisirea noastră. Cei ce sunt cu noi în jurul nostru trebuie să vadă lumina care este în trăirea vieții noastre practice. Însoțitorii lui Saul au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar nu s-au întors din calea lor rea pentru că n-au auzit cuvântul Domnului. Numai când cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inima omului, are ca urmare întoarcerea lui cu adevărat din calea păcatului. Convorbirea Domnului Iisus cu Saul a fost punctul de schimbare din temelii a vieții lui. A fost un dialog personal, de aceea însoțitorii lui nu au auzit glasul din ceruri. Întâlnirea cu Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, indiferent de cadrul în care se petrece, este totdeauna o experiență pur, strict personală. Niciodată ea nu împrumută situațiile celorlalți și niciodată nu poate transmite celuilalt din trăirea aceluia care se naște din nou, care se întoarce la Dumnezeu. Pot fi lucruri comune, se poate ca lumina să strălucească împrejurul tuturor, pot fi martori ai acestor experiențe, dar experiența este unică pentru acela căruia îi se adresează acest dialog din cer. Din clipa întâlnirii cu Domnul Iisus, dragul meu, tu încetezi pentru totdeauna să fii ce ai fost până aici, adică vrăjmaș al lui prin trăirea ta și devii un om nou după chipul și asemănarea lui. Saul a devenit din prigonitor al lui Hristos cel mai mare apostol al lui. Mare minune este întoarcerea omului la Dumnezeu, întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta este lucrarea harului, a bunătății lui Dumnezeu. Continuându-și istorisirea acestei experiențe pe care a avut-o pe drumul Damascului, apostolul Pavel ne spune la capitolul 22 cu versetul 10 din Fapte: Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Haideți acum să medităm puțin și asupra acestui verset împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații. Convertirea lui Saul, Pavel, a fost dintotdeauna considerată ca una din cele mai puternice dovezi ale adevărului Evangheliei. Un bărbat de stat al Angliei, Lordul George, a devenit credincios Domnului Iisus citind cu atenție întoarcerea, convertirea lui Pavel, socotind-o una din cele mai suficiente demonstrații că creștinismul este o descoperire dumnezeiască. Prima întrebare a lui Saul a fost, cine ești, Doamne? A doua, ce să fac, Doamne? După ce, deci, recunoști pe Domnul Iisus în urma descoperirii Lui, trebuie să-L întrebi. El așteaptă lucrul acesta de la tine. Ce să fac, Doamne? Și răspunsul vine îndată. Scoală-te! Așa este omul înainte de întoarcerea lui la Hristos, mort în păcat, iar primul cuvânt al Mântuitorului este scoală-te. După sculare urmează toate celelalte lucruri. Deșteaptă-te tu care dormi, scrie la Efeseni 5:14, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Scoală-te și du-te la Damasc, îi spune Domnul Iisus lui Pavel. După ce te scoli din starea în care ai fost, te duci acolo unde ți se poruncește pe calea lepădării de sine, a pocăinței adevărate, a alipirii prin credință de Domnul Iisus Hristos și a părtășiei frățești. Te duci la aceia pe care i-ai prigonit și ei îți vor spune ce să faci. Prigoniții pentru Hristos totdeauna au adevărul. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Acolo, în mijlocul celor mântuiți prin credința în sângele Domnului Iisus Hristos, adică în biserica cea vie, ți se va spune ce să faci și cum să faci. Mântuire și lucrare duhovnicească de unul singur nu există. Mădularele trupului lui Hristos lucrează împreună după cum poruncește capul Hristos. Du-te în Damasc, îi spune Domnul Iisus, și acolo ți se va spune ce să faci. Iată încă un gând duhovnicesc. Damasc, în tălmăcire, însemnează pământ însângerat. La adăpostul sângelui Domnului Iisus înveți ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului F297 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră fierbinte este dorința Domnului Iisus Hristos, care pe calea aceasta vrea să întâlnească pe cât mai mulți, la fel cum l-a întâlnit și pe Pavel, și chiar dacă nu vor avea același gen de experiențe ca al lui Pavel, vor avea însă același rezultat, întoarcerea lor la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea tuturor acestor gânduri care sunt împuternicite de Duhul Său cel Sfânt și El să facă să se reverse asupra noastră toate binecuvântările Lui pe care le-a pregătit pentru noi de acum și până în veci prin Domnul Iisus Hristos. Amin.
Viața lui o credință, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Cu toți rândurile strângem, Iisus ne salvator, prin Duhul Său îl vingem și îl avem. Armura noastră e aliasă, cu Duhul ne luptă mereu. În crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și avântul, cu El în veci ca să trăim. Puterea și